Labdien! Sākam Ventspils no domas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums ir 8 darba kārtības jautājumi. 2021. gada 22. jūnijas domas sēdē piedalās 13 no 15 deputātiem un attaisnojuši iemeslu dēļ nepiedalās deputāti Dace Vašuka un Gatis Gāga. Ja nav nekādi citi jautājumi par darba kārtību, tad es aicinātu nobalsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un tad mēs varbūt varam iet visus darba kārtības jautājumus pēc kārtas cauri. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par pārstāvu izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvā. Tātad faktiski šis jautājums mums arī varbūt lika šo ārkārtas sēdi sasaukt ātrāk, jo Kurzemes attīstības plānošanas plānošanas reģiona attīstības padomes sēde ir ātrāk nekā mūsu domas sēde, tātad mūsu domas sēde ir 29. Un attīstības padomes sēde ir 28. Datumā. Līdz ar to mums Kurzemes plānošanas reģions lūdza izvirzīt tātad uz attīstības padomi pastāvīgo locekli un aizvietotāji. Un, nu, līdz šim arī mums ir bijis tā, kad ir domas priekšsēdētājs un vietnieks ir bijis šajā attīstības padomē pārstāvēt šādā veidā. Un man tas lēmuma projekts un priekšsakums ir izvirzīt tā, ka par pastāvīgu locekli Aivaru Mucinieku un par aizvietotāju Andi Zariņu. Un, protams, atļaut viņiem savienot šos amatus ar domē, ar Kurzemes attīstības plānošanas amatiem padomē, attīstības padomē. Vai ir kaut kādi jautājumi deputātiem? Iebildumi nav nekādi. Jā, tad es aicinātu balsot par sagatavotā lēmuma projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir arī tāds aktualizējušs jautājums ir par Ventspils novada Ventspils valstspilsētas kopīgas ilgspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam un Ventspils novada Ventspils valstspilsētas kopīgās attīstības programmas līdz 2021. Līdz 2027. Gadam izstrādes konsultatīvās padomas sastāv. Nu, mums konsultatīva padoma bija jau izveidot iepriekš, bet tas priekšlikums arī šoreiz pamainīt atbilstoši pilsētas sastāvam, nu, kandidātus un tas priekšlikums ir, ka konsultatīvā padomē mēs izvirzīt tā kā mani, ka domas priekšsēdētāji Gunta Mačtam un Andi Zariņa kā vietnieks un tā kā pilsētāja ir arī izpilddirektors Aldis Ābele šobrīd konsultatīvajā padomē tad arī izvirzīt mūsu izpilddirektoru Juri Krilovski, nu, lai būtu tā kā tāds vienlīdzīgs pārsvars šai brīdī vismaz un tad jau tālāk redzēsim, kā tālāk pilsētā attīstīsies šī konsultatīvā padome un tad skatīties tālāk, bet šai brīdī izvirzīt šos kandidātus man priekšlikums. Vai ir kaut kādi iebildumi, vai kaut kas pret, deputātiem nav, jautājumi nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Par dalību biedrībā Ziemeļkurzemes biznesa asociācija. Tātad Ventspils novada pašvaldība līdz šīm Ziemeļkurzemes biznesa asociācija arī pārstāvēja domas priekšsēdētāja vietnieks, kurš atbild par attīstības jautājumiem un ir priekšlikums šobrīd, nu, iznāk, kā mums attīstības vietnieks par attīstību ir šobrīd cits, un arī nomainīt līdz ar to arī deleģēt šajā biedrībā domas priekšsēdētāja vietnieka Andi Zariņu ar šodienu, teiksim. Vai ir deputātiem jautājums, priekšlikumu kaut kādu? Ja nav jautājums, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domas normatīvojās aktos. Tā, nu, kaut kā bija mums sanācis, ka divu komisiju nolikumos komisijas priekšsēdētāji līdz šim tika ievēlēti domē. Un tās bija komisijas darījuma ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija, un otra bija pašvaldības dzīvojamā māja privatizācijas un mans atsevināšanas komisija. Tā būtu tas pilnais nosaukums. Tātad šajās divās komisijās mums bija līdz šim, ka šos komisijas priekšsēdētājs apstiprina domu. Nu, tajā laikā, kad gatavoja komisijas nolikumu, varbūt juridiskai nodaļai tas uzskats bija tāds, ka vajadzēja, ka tā būtu pareizi, bet šobrīd, nu, izrunājot ar juridisko nodaļu, teiksim, nu, nav nekādu pamatu, lai, teiksim, domu apstiprinātu. Nu, protams, ka mēs to varam atstāt, bet tikpat labi to, tā ir mūsu iekšējā kārtība, un mēs varam tāpat kā pārējās komisijās mēs varētu izmainīt nolikumus drīzāk un gan šajā pašvaldības dzīvē māju privatizācijas mans atcerināšanas komisijā, gan komisijas vadītāji ievēlēt no komisijas locekļiem, gan arī darījumu ar lauksniecības zemi izvērtēšanas komisijā šo komisijas vadītāju priekšēdētāju ievēlēt no komisijas locekļu vidus, nevis iecelt ar domu sastāvu. Un tāda arī tā izmaiņa ir katrā no šiem komisijas nolikumiem. Vai deputātiem ir kaut kas jautājums, vai es kaut ko neprecīzi izteicu, pareizi sapratu viss, jā? Labi, tad es aicinu balsot, jā. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, nākšais darba jautājums, darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas, tātad 18. gada 26. nolikumā Ventspils novada civilās aizsardzības komisijas nolikums. Jāsaka uzreiz, kad šie grozījumi būs tādi nedaudz īslaicīgi, jo vakar mums notika pirmā Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas sēde, bet kurā vēl, protams, nav lemt tiesīgi un lemt spējīgi, jo komisija ir jāapstiprina gan abām domēm, gan pilsētas, gan novada. Un kamēr nav šie lēmumi, tikmēr nu, darbojās vecās civilās aizsardzības komisijas, bet katrā gadījumā nu, nākaušā mēnesī noteikti arī mums būs lēmums par šīs jaunās komisijas apstiprināšanu, tātad kurā būs gan pilsētas pārstāvi, gan novada pārstāvi, un, protams, visu dažādu valsts iestāžu atbildīgie darbinieku pārstāvi. Tā kā šī brīdī mums ir priekšlikums tomēr izdarīt grozījumus mūsu nolikumā un mūsu komisijas sastāvā. Pēc mūsu apstiprinātās sēdes mēs šo mūsu komisijas sastāvu nosūtīsim Ventspils pilsētāji, kuri attiecīgi tad apvienos un iekļaus mūsu pārstāvis šajā komisijā. Ja runājam par komisijas, nu šeit gan nav šobrīd runa, bet varētu interesēt, kurš tad būs tas komisijas sekretārs un kuri uzņēmsies šo komisijas tur visu protokolēšanu un tā tālāk. Līdz šim mums bija Valdemārs Akmentiņš, tad šobrīd, nu, kā teikt, mums no viņa pakalpojumiem būs jāatsakās un to visu darīs Ventspils pašvaldības policija. Bet nu, tas būs pēc tam, kad būs apstiprināti šie lēmumi. Nu, vismaz vakar tāda mums bija saruna, teiksim, šajā apvienotajā komisijas sēdē. Bet tāpēc man šī brīdī priekšlikums mūsu komisiju tā kā precizēt un iekļaut komisijas sastāvā Andri Vārpiņu un mainīt pārstāvi no akcijas sabiedrības Latvijas Energo puses. Tad mums līdz šim bija Rolands Agafonovs un tad turpmāk Kristaps Kerve, kurš arī jau šobrīd ir pilsētas komisijā, tā kā faktiski mums jau tie cilvēki arī pārklājās. Tā faktiski jau tā komisijā būs, turpmāk būs, jāsaka, viņi būs tikai ar pašvaldības domas pārstāvjiem, ar pašvaldības pārstāvjiem papildināt, viņus jau līdzīgs, tie cilvēki, kas ir lielākoties, viņi visi ir vieni un tie paši, gan pilsētas komisijā, tur reģionālā vīdes pārvalde, tur, protams, glābšanas dienas un tā tālāk, Zemes sardze un, protams, tās daudzās institūcijas, Tā kā no tām divām komisijām tiks izveidot viena. Priekšsēdētājs, protams, būs komisijā Jānis Vitoliņš un vietnieks būšu es un otrs vietnieks būs Vugd vadītājs Artūrs Pupsiš. Ja? Tā kā tas pat nākotni, jā, bet šajā brīdī es par izmaiņām šajā komisijā. Tā, vai ir kaut kādi jautājumi? Ja nav, tad es aicinu nobalsot par izmaiņām šobrīd komisijā. Kurš par? Paldies, pret apturās nav. Tālāk mums par pāriem jautājumiem mums tad noziņos mans vietnieks Guns Mačtams, un nākošais darba kārtības jautājums ir par Piltenes pamatskolas nolikumu grozījumiem. Grozījumu, jāsaka tā. Labi, lūdzu, Guns.
Tātad pavisam nesen, 17. jūnijā, mēs apstiprinājām Piltenes pamatskolas jauno nolikumu. Mēs nepārsteidzāmies, tajā brīdī viņš arī bija jāapstiprina, jo bez šī nolikuma izglītības ministrija nereģistrē, nepārreģistrē izglītības iestādi. Savukārt šobrīd šī pārreģistrācija ir notikusi, un savukārt izglītības iestāžu reģistrā ir mainījies šis te reģistrācijas numurs. Un faktiski tā ir arī vienīgā lieta, ka šī brīdī mums ir jānomaina tajā jau pagājušajā apstiprinātajā nolikumā. Tad faktiski mainās reģistrācijas numurs šī brīdī, ar kādu šī skola ir izglītības iestāžu reģistrā. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo grozījumu.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies! Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par nolikuma apstiprināšanu. Tad lūdzu, Gundim.
Tā tad runa iet par kultūras projektu nolikumu. Faktiski jau pavasarīm lemjot par šiem te kultūras projektiem, mēs viņu izsludinājām ne uz visu to naudas summu, kas bija budžetā, bet mēs jau runājām, ka būs otrā kārta. Tas tika darīts tāpēc, ka pavasarī īsti nebija skaidrs, kāda būs noteikuma attiecībā uz dažādu pasākumu rīkošanu. Līdz ar to mēs it kā pa 4000 izsludinājām un 4000 atstājām vēlākam laikam ar tādu domu, nu tad, kad būs skaidri visi noteikumi, kādā veidā drīkst rīkot pasākums, tad mēs izsludināsim šo otru kārtu. Nu, būtībā mēs jau iepriekšējā komitejas sēdē arī novienojāmies, ka tas laiks ir pienācis un nu, būtībā kādi tagad ir tie epidemioloģiskie noteikumi, tādi viņi droši vien arī tuvākajā laikā uz priekšu būs. Un līdz ar to ir pienācis laiks šai te otrajai kārtai. Pat cik visi jau faktiski zināja, ka tāda kārta būs un ir gatavi tai, tāpēc arī šis te pieteikšanās laiks ir noteikts mazāk nekā parasti. Nu, būtībā tad tas ir 6. augusts, faktiski bez šīs te nedēļas paliek vēl 2 nedēļas iesniegšanai. Un, nu jā, tas faktiski arī viss. Jā. Tad izsludināsim šo kultūras projektu konkursu, 4000, vienam projektam ne vairāk 800. Un pieteikšanās termiņš 6. augusts.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot par nolikumu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par memorandu sociālā darba attīstībai pašvaldībās. Tad arī Guns, ja? Lūdzu.
Nu, šis arī ir jautājums, par ko mēs runājām komitejā. Būtībā Latvijas sociālo darbinieku biedrība ir publicējusi memorandu, kuram aicina pievienoties visas Latvijas pašvaldības tagad pēc šīm vēlēšanām jaunos sastāvus. Šajā memorandā nav tādu ļoti konkrētu punktu, bet būtībā apmēram uz drusku vairāk kā viens A4 laps ir uzrakstīti tie principi. Nu, tātad pašvaldība pievienojoties šim memorandam, tā teikt, nu, apsolās respektēt sociālā darba nozīmīgumu, nu, tā teikt, nu, man pat grūti savādāk 3 vārdos pateikt, nu, būtībā neatstāt novārtā sociālo darbu, saprast, cik tas ir nozīmīgi, gan finansiāli, gan citādākos veidos.
Labi, paldies. Nu, es domāju, ka memorandi jau viss aizsūtījuši, mēs bijām visi ir izlasījuši. Es jau, protams, var tos, ko pašvaldības deputāti apņemās nolasīt, bet nu, es domāju, ka varbūt, ka nevajag tur 3 tādi apakšpunkti. Ne? Vajag, ja nevajag, ja. Tā kā, un vēl tas jautājums ir droši vien, ka varbūt, ka jūs var uzticēt arī parakstīt mani. Te var arī katrs deputāts parakstīt individuāli, bet tā kā, nu, droši vien, ka atbalstīt droši vien visi 15 deputāti, bet visi 15 mūsie šodien nav klāt, tad droši vien, ka varbūt, ka uzticēt parakstīt domas vārdā man arī šo memorandu. Jā, Māris, jā, lūdzam.
Varbūt, ka tomēr vajag nolasīt, jo nu, domas sēde tiek ierakstīt, un ja to kāds noklausās, lai arī klausītāji zina, ko tad mēs esam apņēmušies.
Labi, nav daudz. Tātad, parakstot šo memorandu, pašvaldības deputāti apņemas savu pilnvaru laikā. Atvēlēt sociālajiem dienestam pietiekamus administratīvos, finanšu un cilvēku resursus, kā arī iesaistīt sociālo dienestu pašvaldības attīstības un pakalpojumu plānošanā. Sadarbībā ar novadas sociālā dienesta vadību attīstīt sociālo darbinieku zināšanas un prasmes, paredzēt viņu ieguldītajam atbilstošu samaksu, rūpēties par mūsdienīgu darbu vidi sociālajiem dienestam un telpām, kurās tiek ievērotas gan sociālo darbinieku, gan sociālā dienesta klientu vajadzības, nodrošināt saulaicīgu, pilnvērtīgu un sistemātisku pašvaldības vadības un iesaistīto institūciju visu līmeņu sadarbību ar sociālo dienestu, īpaši veselības aprūpes, izglītības, nodarbinātības un sabiedriskās kārtības sargāšanas jomā. Nu, šie ir tie trīs punkti, ko mēs apņemamies parakstot šo memorandu. Es domāju, kā mēs arī līdz šim esam vienmēr to iespēju robežās pildījuši jau šīs saistības, jāsaka. Tā kā es domāju, ka mēs vienmēr, mums ir bijis pozitīva attieksme pret sociālo dienestu un tāda būs arī turpmāk. Jā, Gunds vēl grib piebilst.
Jā, mēs esam tā sīkāk sākuši šo te iztirzāt. Es varu pateikt, ka būtībā, ja mēs būtu arī iepriekš jau pievienojušies šim memorandam, tad arī neviens nevarētu teikt, ka mēs viņu nepildām. Un arī, piemēram, šim gadam, sākoties šajā budžeta gadā, es atceramies, ka bija jāaug pielikums ar tieši sociālajiem darbiniekiem. Tas bija vislielākais attiecībā pret visām citām grupām. Tāpat ir tur nākus klāt vien transporta vienību sociālajam dienestam, kas visu laiku tika arī uzskatīt par tādu lielāku problēmu. Un arī sadarbībā ar visām citām institūcijām, protams, ka sociālais dienests vienmēr ir bijis iesaistīts. Tā kā domāju, ka mēs turpināsim šo praksi arī tālāk un varam pievienoties.
Paldies! Vai jau būtu deputātiem, kas saka? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par pievienošanos memorandam. Paldies! Tā kā viss ir vienbalsīgi, tad droši, ka es varu parakstīt arī viens. Paldies! Līdz ar to domas ārkārtas sēdes jautājumi ir izskatīti, un mēs būs no domas ārkārtas sēdi 22. jūlijā slēdzam. Paldies!